สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New AI Cold War Liberty with Tyranny in the
Which Machine Empires ของ LCS
Robert Maginis เป็นหนังสือสารคดีเชิงยุทธศาสตร์ที่มองปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นสนามแข่งขันของอำนาจโลกแกนหลักของหนังสือคือการเปรียบเทียบยุค AI กับสงครามเย็นรูปแบบใหม่ซึ่งคู่ขัดแย้งไม่ได้มีแค่รัฐมหาอำนาจแต่รวมถึงแนวคิดเรื่องเสรีภาพอำนาจรัฐการควบคุมข้อมูลและศักดิ์ศรีของมนุษย์ผู้เขียนใช้พื้นหลังด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่ออธิบายว่าจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือและรัฐอื่นๆใช้ AI เพื่อขยายอำนาจควบคุมอย่างไรขณะเดียวกันหนังสือยังตั้งคำถามต่อสหรัฐอเมริกาและโลกประชาธิปไตยว่าจะเร่งแข่งขันด้าน AI โดยไม่กลายเป็นสิ่งที่ตนเองต่อต้านได้หรือไม่จุดเด่นอีกด้านคือกรอบคิดแบบคริสเตียนที่เน้นมโนธรรมวิจารณญาณและการไม่ยกเทคโนโลยีขึ้นแทนความรับผิดชอบทางศีลธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ AI ในฐานะสงครามเย็นครั้งใหม่ระหว่างเสรีภาพกับการควบคุมหนังสือวางกรอบว่า AI กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของอำนาจโลกคล้ายอาวุธคูเคลียและข่าวกรองในสงครามเย็นเดิมแต่ลึกกว่าเพราะมันแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันการบริหารรัฐเศรษฐกิจสื่อและการทหารGenius ไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นเทคโนโลยีที่กำหนดว่าใครจะตัดสินใจใครจะถูกเฝ้าดูและใครจะมีอำนาจตีความความจริงความต่างสำคัญคือสงครามเย็นครั้งนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งแต่เกิดระหว่างรูปแบบสังคม2แบบแบบหนึ่งเน้นสิทธิความรับผิดของรัฐบาลและการคุ้มครองปัจเจกบุคคลอีกแบบหนึ่งใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อทำให้ประชาชนโปร่งใสต่อรัฐแต่รัฐกลับทึบต่อประชาชนเหตุผลที่หนังสือย้ำคำว่าเสรีภาพกับทรราชเพราะ AI สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยและบริการสาธารณะได้จริงแต่ถ้าไร้ข้อจำกัดมันอาจทำให้การปกครองกลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้ประเด็น2รัฐเครื่องจักรและการส่งออกโมเดลอำนาจนิยมดิจิทัลส่วนสำคัญของหนังสืออธิบายสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าแนวโน้มของรัฐเครื่องจักรคือรัฐที่รวมข้อมูลกล้องระบบระบุตัวตนอัลกอริทึมและหน่วยงานความมั่นคงเข้าด้วยกันเป็นกลไกควบคุมสังคมตัวอย่างที่เด่นคือจีนซึ่งมักถูกนำเสนอในฐานะต้นแบบของการใช้กล้องวงจรปิดการจดจำใบหน้าระบบให้คะแนนหรือการคัดกรองพฤติกรรมเพื่อเพิ่มอำนาจของรัฐพรรครัสเซียถูกเชื่อมโยงกับการบิดเบือนข้อมูลสงครามไซเบอร์และการควบคุมพื้นที่ข้อมูลส่วนอิหร่านและเกาหลีเหนือสะท้อนการใช้เทคโนโลยีในระบบปิดควบคุมอำนาจของชนชั้นนำและกดทัพฝ่ายค้านหนังสือยังชี้ว่าปัญหาไม่ได้หยุดอยู่ในประเทศเหล่านี้เพราะเทคโนโลยีเฝ้าระวังและแนวคิดเรื่องความมั่นคงแบบอำนาจนิยมสามารถแพร่ไปยังประเทศกำลังพัฒนาผ่านการค้าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความร่วมมือด้านความปลอดภัยประเด็นนี้ทำให้การแข่งขัน AI ไม่ใช่เรื่องนวัตกรรมอย่างเดียวแต่เป็นการส่งออกแบบจำลองการปกครองประเด็น3เครื่องมือของทรราชจากการเฝ้าระวังสู่สงครามข้อมูลและอาวุธอัตโนมัติMaginis แยกให้เห็นว่า AI กลายเป็นเครื่องมือทางอำนาจได้หลายชั้นไม่ใช่เพียงระบบวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปชั้นแรกคือการเฝ้าระวังเช่นการจดจำใบหน้าการติดตามตำแหน่งและการเชื่อมฐานข้อมูลซึ่งทำให้รัฐหรือองค์กรรู้พฤติกรรมของคนจำนวนมากได้ต่อเนื่องชั้นที่2คือการควบคุมความคิดผ่านอัลกอริทึมตั้งแต่การจัดลำดับข่าวการปิดกั้นเนื้อหาไปจนถึงการกำหนดว่าเรื่องใดควรถูกมองเห็นหรือถูกทำให้หายไปชั้นที่3คือสงครามและความมั่นคงAI สามารถช่วยโดรนระบบตรวจจับเป้าหมายและการตัดสินใจในสนามรบแต่ก็ทำให้คำถามเรื่องความรับผิดชอบยากขึ้นเมื่อความเร็วของเครื่องจักรแซงหน้าการพิจารณาของมนุษย์เพราะหนังสือยังให้ความสำคัญกับ Deepfake โฆษณาชวนเชื่อและความจริงสังเคราะห์เพราะสังคมที่แยกจริงๆกับปลอมไม่ได้ย่อมสูญเสียพื้นฐานของการอภิปรายประชาธิปไตยนอกจากนี้โครงสร้างอย่างชิปพลังงานและศูนย์ข้อมูลยังถูกมองเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ของอำนาจ AIเรน4อเมริกากับความเสี่ยงที่จะชนะการแข่งขันแต่สูญเสียการปกครองตนเองหนังสือไม่ได้เตือนเฉพาะภัยจากฝ่ายตรงข้ามแต่เตือนความเสี่ยงภายในของโลกเสรีเองเด่นสำคัญคือสหรัฐอเมริกาอาจเร่งสร้างระบบ AI เพื่อแข่งขันกับจีนจนรับตันกะของการควบคุมแบบเดียวกับคู่แข่งมาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อรัฐบาลใช้ระบบอัตโนมัติตัดสินสวัสดิการความเสี่ยงความปล่อยหรือการเข้าถึงข้อมูลอำนาจบางส่วนอาจย้ายจากเจ้าหน้าที่ที่ประชาชนตรวจสอบเข้าไปสู่อัลกอริทึมที่คุมเครือ Maginis จึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลที่ยังรักษาการปกครองโดยมนุษย์ไม่ใช่ปล่อยให้ความเร็วและความซับซ้อนของระบบ กลายเป็นข้ออ้างในการลดความรับผิดอีกมิติหนึ่งคืออำนาจของบริษัทเทคโนโลยีเพราะแพลตฟอร์มและโมเดล AI ขนาดใหญ่สามารถมีอิทธิพลต่อภาษาข่าวสารการศึกษาและเศรษฐกิจมากกว่าหน่วยงานรัฐบางแห่งหนังสือจึงตั้งคำถามเชิงสถาบันว่าใครควรตั้งกฎใครควรตรวจสอบและสิทธิพื้นฐานจะอยู่ตรงไหนในยุคที่การตัดสินใจจำนวนมากถูกทำให้เป็นดิจิตอลประเด็นสุดท้ายกรอบคิดคริสเตียนว่าด้วยวิจารณญาณมโนธรรมและการไม่บูชาเทคโนโลยีความแตกต่างที่ชัดเจนของหนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกับงานด้าน AI และภูมิรัฐศาสตร์ทั่วไปการผสานกรอบคิดคริสเตียนเข้ากับการวิเคราะห์ความมั่นคงMaginis เห็นว่า AI มีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือเช่นการแพทย์การวิเคราะห์ข้อมูลและงานที่ช่วยมนุษย์ทำสิ่งซับซ้อนได้ดีขึ้นแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มมอบการตัดสินทางศีลธรรมความหมายของชีวิตหรือการชี้นำส่วนตัวให้กับระบบที่ไม่มีจิตสำนึกไม่มีวิญญาณและไม่มีความรับผิดทางศาสนาหรือศีลธรรมหนังสือจึงเตือนเรื่องการเสื่อมของความสามารถในการคิดโดยเฉพาะเมื่อคนรุ่นใหม่ใช้ AI แทนการเรียนรู้การเขียนการไตร่ตรองหรือการขอคำปรึกษาจากมนุษย์ที่ไว้ใจได้ในมุมของผู้เขียนคริสตจักรและครอบครัวควรช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณและปัญญาไม่ใช่ปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดแต่ต้องใช้มันโดยรู้เท่าทันคติโลกทัศน์และขอบเขตของเครื่องจักรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่าง AI ความมั่นคงแห่งชาติการเมืองโลกและจริยธรรมกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือผู้กำหนดนโยบายนักยุทธศาสตร์นักวิชาการด้านเทคโนโลยีผู้นำองค์กรศาสนาครูผู้ปกครองและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่า AI เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามที่เฉพาะขึ้นเช่นระบบใดควรมีมนุษย์กำกับข้อมูลใดไม่ควรถูกรวมศูนย์อัลกอริทึมใดต้องโปร่งใสและการใช้ AI แบบใดอาจทำลายความสามารถในการตัดสินใจของมนุษย์เองประโยชน์เชิงปัญญาคือการมอง AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางธุรกิจแต่เป็นระเบียบอำนาจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิความจริงสงครามและความหมายของมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นนวัตกรรมเศรษฐกิจหรือความเสี่ยงเชิงเทคนิคงานของ Maginis โดดเด่นตรงที่เชื่อมภูมิรัฐศาสตร์กับคำถามทางศีลธรรมและศรัทธาอย่างเปิดเผยจุดยืนนี้อาจไม่ตรงกับผู้อ่านทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้อ่านที่ต้องการกรอบวิเคราะห์แบบคาราวาสล้วนแต่สำหรับผู้ที่ต้องการมอง AI ในฐานะการแข่งขันด้านอารยธรรมหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ชัดและแตกต่างหากคุณต้องการสนับสนุน LTC Robert Maginis คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่